ustati. Molit ćemo se na početku. Dragoceni nebeski Otče, Spasitelju, Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvome jutarnjem prisustvu ovoga nedeljnoga jutra. Sjećajući se toga jutra kada si Ti pobedio smrt, pakao i grob, ustao iz groba i kada si postao i dokazao da jesi moćni pobednik. Na zemlji ljudi su Te upoznali kao iscelitelja, ali došlo su vremena i promenila su se vremena i došlo je vreme kada treba da Te upoznaju kao svoga spasitelja. Ali pre nego što si Ti njih darovao im spasenje na Pentakost, pre što je dokaz spasenja, to je Sveti Duh došao na dan Pentakosta, Ti si pokazao sebe kao moćnog pobednika. Stavili su Te u grob bogataša, stavili su kamen, zatvorili su kamen na grobu, a onda se spustio moćni anđeo sa neba, odvalio je kamen od groba i Ti si ustao kao moćni pobednik. I Ti to jesi i ovoga jutra. Ti si pobedio. Ja sam čitao kako je brat Brahan, tvoj prorok, rekao jednu predivnu izjavu. Mi smo dokaz njegove pobede. Tako, dragi Bože, hvala Ti za to. Mi smo dokaz njegove pobede. On je darovao pobedu. Ti si naš pobednik, Otče. Ti si onaj koji je pobedio za nas na krstu Golgote i mi dokazujemo Tvoju pobedu u ovome svetu. Hvala Ti za to, Gospode Isuse Hriste, Spasitelju. Ovoga jutra mi se molimo da Ti nam daš dovoljno vere, dovoljno inspiracije, dovoljno pomazanja, da Ti možemo bolje služiti u danima koji su pred nama. Molimo Te, Otče Nebeski, da Ti blagosloviš Tvoju reč. Molimo Te, Otče Nebeski, da se Tvoja reč izlije u naša srca, u naše duše. Molimo Te, Otče Nebeski, da to bude jedno iskustvo koje će biti iskustvo izlivanja i dolaska nebeske hrane u naše živote i naša srca. Mi Ti zahvaljujemo za to. I sestra Tamara je molila sve vernike ove poruke u celoj bivšoj Jugoslaviji da se mole za njenoga oca koji ima rak pluća i koliko sam shvatio on je bio na zračenju. On je trebao da ide na operaciju pa su ga prebacili sa operacije na zračenje. Sada, Otče Nebeski, mi dolazimo u ime Isusa Hrista znajući da smo mi nevesta Isusa Hrista. Rečeno je, pisano je, sve što tražite od Oca u moje ime, bit će vam darovano ako moja reč bude u vama. Po svemu što znamo i po svemu što po celom našem iskustvu mi verujemo da je reč Božja u nama, u našim srcima, da smo mi nevesta Isusa Hrista i sada Te molimo za njenoga Oca, koga većina od nas i gotovo niko od nas nije upoznao. Ali mi Te molimo zato što znamo sestra Tamaru, znamo koliko ga ona voli, znamo koliko je njoj stalo do toga, znamo koliko ona želi da on bude dobro. Mi Te molimo, nebeski Bože, u ime Isusa Hrista, pre svega, da nam dozvoliš da ponizimo sebe. Eto tako, kada neko dođe i kaže, moj otac ima rak pluća, ima rak na dva plusna krila, to nam samo podsjeti na jednu stvar, koliko smo mi u stvari nemoćni. Ne možemo uraditi, ali ama baš ništa. I najmudriji od nas, to su lekari, oni dođu do zaključka da ne mogu nekada da urade ništa. I onda ta bolest pobedi nemoćne ljude koji apsolutno ne mogu da urade ništa. I tvoj prorok je 1000 puta ponavljao, ja sam nemoćan da izlečim, da ja imam dar izlečenja i da imam silu da vas izlečim, ja bih bio najmizernija osoba na svetu kada to ne bih uradio. Ali to nije na meni, to je na Gospodu Isusu Hristu. Tako, Otče Nebeski, mi znamo ko je moćni iscelitelj i zato želimo da izbacimo svaki svoj ponos i svaku primisao da mi imamo nešto kao dar, da možemo lečiti, da ćemo mi nekome pomoći. Ne, mi ne možemo učiniti ništa, baš ništa bez Tebe i Tebe raspetom. Sada, Bože Nebeski, Ti si pomazivao Tvoga proroka i on je rekao dok ne dođe da je jedno osjećanje, jedno božansko osjećanje u njegovom srcu, jedna samilost, da je njemu jednostavno žao osobe za koju se molio, nikada nije imao rezultata. Dozvoli, Otče Nebeski, da se mi približimo sada Tebi u ovoj molitvi za njenoga oca, tako, Bože, da bi naše duše se udarile od zemaljske ravnodušnosti. Bože, i to je tako kako ljudi zaključuju. Pa dobro, molit ću se, ja ga nikada nisam video, ja ne znam čoveka, ali svakako ću se moliti Gospodu da ga on isceli. Ne, Gospode Isuse Hriste, neka božanska ljubav dotakne naša srca, da mi shvatimo da za Tamaru, da to nije samo jedna obična molitva i da to nije samo jedna obična stvar i da to nije samo forma koju smo ispoštovali. Dozvoli, Otče Nebeski, da božanska ljubav zahvati naša srca, srca cele neveste i da imamo to saosećanje prema čoveku koji jednostavno umire. Da, Gospode Isuse Hriste, i ako Ti ne intervenišeš, on će otići sa ove zemlje. I mi Te molimo, dragi Bože, da mu produži zemaljske dane, da bi on video silu i slavu Božiju. Bože, puno puta su ljudi, jednom su ljudi pitali ko je zgrešio, pa je ovaj čovjek slijep. Ti si rekao niko, nego da se na njemu pokaže slava Božija. Ti si također rekao, ovi znaci će slijediti one koji veruju, moji mi zvonit će đavole, polagat će ruke na bolestne, oni će ozdravljati. Bože, i to je tačno istina, apsolutno istina, Otče. Tako, i prorok je rekao da za pagana je to čak izgovorena reč. On je rekao samo reči reč gospodaru, taj satnik, taj komandant ili šta je bio, i moj sluga će ozdraviti. Tako Oče nebeski, nas dele kilometri, Bože, nas dele to da mi nismo mogli njega nikada u ovom zemaljskom životu upoznati, ali to je ljudsko biće koje pati. To je ljudsko biće koje pati, ide dolinama očaja, ide dolinama straha i suočava se sa nečim što je blizak kraj. Bože, mi te molimo da mu produžiš zemaljske dane, da mu produžiš te dane na zemlji, Oče, kao što si to uradio sa našim bratom Milko. On mi je jutro poslao to svjedočanstvo kako izlečen 100% i bio je kod lekara i imao je rak i nema nikakav rak, Oče. I mi jednostavno verujemo za našega brata i baš nas briga koliko ko ima godina, da li ima 78, 88, ti si lekar koji leči sve bolesti i ti nisi kao današnji lekari koji ako neko star neće ni da ga primi, ni da ga pogleda. Ti si onaj koji leči stare, mlade, sve one koji će ti verovati i sve one na koje će se smilovati. Tako zahvaljujemo ti na divnom izlečenju i na divnom Milkovom svjedočanstvu, mi ga toliko volimo, Oče, i to je apsolutno 100%. Sada, Oče nebeski, sa svim što je u nama, mi predajemo Tamarinog oca u tvoje ruke i molimo te da sila Jahvina produži njegove zemaljske dane, da mu daš još vremena na zemlji, kao što si dao Ezekiji proroku. Prosto mu, dragi Oče, daj još vremena na zemlji, neka i on kao brat Milko ode kod lekara i neka oni kažu isto što su rekli našem bratu, ti si izlečen 100%, si zdrav, idi kući. I daj mu to vreme i prostor za pokajanje da bi u danima koji su, neka vidi slavu Božiju, da bi onda mogao doneti odluke za spasenje njegove duše, što je najvažnije. I te molimo, dragi Oče, u ime Isusa Hrista. Uzet ćemo otkrivenje 10. glava. Od prvog stika. I video sam jednog drugog moćnog anđela kako silazi sa neba za okrnut oblakom i dugom na glavi njegovoj i lice mu je bilo kao sunce, a noge kao stupovi ognjev. U svojoj ruci imao knjižicu otvorenu i stavio je svoju desnu nogu na more i levu na zemlju. Pa je povikao snažnim glasom kao lav koji riče. I kad je povikao, 7 gromova je progovorilo svojim glasovima. I otićemo malo ranije u knjigu Otkrivenja, to je 3. glava. 3. glava, 2. i 3. stih. Budi budan i utvrdi ostatak koji samo što nije umro, jer nisam našao tvoja dela savršena pred Bogom. Sjeti se stoga kako si primio i čini tako i čvrsto se drži i pokaj se. Ne budeš li dakle budan, doći ću na tebe kao lopov u noći i neće znati u koji ću čas doći na tebe. Nebeski Oče, evo tvoje reči, Oče. Bože, evo nas ovdje skupljeni, Oče, nije nas puno, mnogi ne mogu da dođu zbog ove situacije koja je zbog korone, Oče. Dakle, Oče nebeski, mi te molimo i za njih koji slušaju ovo preko interneta, jednostavno ih blagoslovi. U njihovim domovima, u njihovim srcima, neka se Sveti Duh spusti, neka se nebesko pomazanje spusti, neka onaj koji je hodao sa učenicima prema Emausu otvori njihovo razumevanje, da više razumeju pisma i neka ona vatra koja se spustila u njihova srca, dok je on njima prelamao pisma i kada su rekli nisu li srca u nama gorela dok nam je on govorio reči Božije, neka to, ta ista vrsta iskustva bude širom ove zemlje, svih ljudi koji ovo na internetu slušaju, ma gdje bili. Oče, daruj to jednostavno, ti si Bog. Mi ljude možemo dovesti, mi možemo propovedati, ali da predaju svoje srce i svoje živote Gospodu, to mogu samo oni i niko više. Tako, dragi Bože, privuci sebi sve one koji su predodređeni. Jednom je tvoj prorok rekao, tako je lako moliti se za ono što znate da je Božja volja. Na kraju Biblija kaže, niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Mnoge od ljudi koji su, sve ljude koji danas slušaju ovo, ti si doveo do ove poruke, do ove reči, blagoslovi ih, Oče, nebesnim blagoslovima, večnim blagoslovima, neprolaznim blagoslovima, blagoslovi ih i ovoga jutra, Oče, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Volim da se molim za ljude koji su u potrebi dok ne dođe pismo, dok ne dođe reč. Jer ti sad dok smo se molili za Tamarinog oca, došlo je to što je prorok Isaija rekao kralju Ezekiji. Znači, on je isto imao otoke i brat Brahan kaže da to što su u Bibliji naziva se otok, to je u stvari rak. Ezekija je imao rak i on je želeo da živi i želeo da mu Bog produži dane života. Tako je, i verujem da ako smo, kada tako pismo dođe, imamo neki slučaj, mi moramo naći njegov tip ili uzorak u pismu, gdje je Bog uradio nešto ranije. Znači, ako je on jednoga čovjeka spasio na osnovu njegove žarke želje za životom, on može uraditi to i sa drugim čovjekom koji ima tu istu žarku želju. I ako čovjek želi da živi, što verujem da Tamara otac ima jaku želju da nastavi da živi, verujem da će mu Bog produžiti vreme i hajde da verujemo to, jer to njoj puno znači, to njemu puno znači, to nama puno znači i mi smo crkva živoga Boga. Kao što je Ezekiju i kralju mogao produžiti dane života da bi on mogao spremiti svoju kuću, Znate, i mi smo nekada tako ljudi, on je rekao, ne znam koliko je tražio godina života, 15 godina života mi daj da bi ja spremio svoj dom, a to je mogu raditi za 5 dana. Znači, ako bi sve to uredio, sve postavio na svoje mjesto, ali mi smo ljudi takvi, mi želimo da živimo i Bog to poštuje. Bog to poštuje. I kada čovjek zavapi Bogu, Bog će učiniti. I neka to bude prema reči Gospodnje, kao što je to bilo u slučaju Isaije i kralja Ezekije, brat Ilko je se javio i napisao je to potpuno zdrav u 78. godini. Sa istim apetitom, kaže, koji sam imao ceo svoj život. Nije se promenio, ništa se u svemu tome nije promenilo i to je Božija slava. Isus Hrist isti jučer danas i zove. I tako mi smo vernici sve moguće onome koji veruje. Brat Abraham propovedao 5 znakova crkve živoga Boga, pokajanje, krštenje u ime Isusa Hrista, krštenje svetim duhom, božansko izlečenje i 5. znak je u stvari da nismo denominacija, nego da nas vodi kralj kraljeva, Gospod Isus Hrist. Mi nemamo ljudsko vodstvo, nego imamo vodstvo kralja, večnosti kralja neba. A ovoga jutra ja želim da malo spojim sarsko i naše laodikejsko, u stvari crkveno doba. I zato sam pročitao i proroštva 10. glava, znači to je proroštvo za naše vreme, i brat Brakam je rekao da je to 7. pečat. Znači, kada je otvoren 7. pečat, brat Brakam je rekao da je otkrivenje 10. 7. pečat i da je to dolazak Gospodnje. I onda vidite, to je tako, kaže Gospod, tajna 7. pečata je 10. glava otkrivenja. A tajna toga je da je anđeo ustao, otvorio pečate i došao od dole na zemlju sa otvorenom knjigom, stao na zemlju sa razlomljenim pečatima. I ono što ja želim da posebno vam skrenem pažnju, imao je dugu zaveta na svojoj glavi. Sada kada ima dugu zaveta, to znači da je njegov zavet u spasenju, jer ljudi teoretišu i mi imamo čak i raznorazne ljudske teorije koje kažu, u stvari kada je Isus ustao sa prestola da je vreme milosti završeno. Ne, on je ustao sa prestola, on je uzeo knjigu, on je bio lav iz plemena Jude, kada je iskoračio napred, Jovan je video jagnje, i kada se to jagnje spustilo na zemlju, on je imao dugu saveza nad svojom glavom, što znači da je došao pod nebesto Isusa Hrista i da je savez načinjen u njegovoj krvi vredi sve do dana uznesa. I nemojte nikada razbijati glavu takvim pričarijama i takvim besmislicama da su dani milosti prošli. Anđeo Gospodnji je ovdje došao sa zavetnom dugom. Ništa nije bez razloga u Božjoj reči i nije bez razloga spomenuto da je duga iznad njegove glave. Znači, svako ko želi isceljenje ima pravo na isceljenje, svako ko želi spasenje ima pravo na spasenje, svako ko želi bilo šta od Gospoda Boga nebeskoga ima pravo da to dobije, zato što je on veran svojoj reči, on je taj savez načinio u svojoj krvi. I on je umro zbog toga da bi mi danas ovdje živjeli i da bi mogli biti na novo rođeni. A sarsko crkveno doba je jedno doba, to je reformatorsko crkveno doba, glasnik toga doba je bio Martin Luther. I to je doba koje danas ljudi smatraju velikim vremenom. A kada čitate u knjizi 7 crkvenih doba, što je brat Abraham govorio o tome dobu, on je rekao, istoričari misle da je to veliko doba, ali kaže, u Božjim očima to u stvari nije veliko vreme. Istina je da su oni imali jedno veliko svetlo koje se raširilo po Evropi, jer tada je to probuđenje zahvatilo Nemačku, pa prelilo se na ostatak Evrope i pre svega na ostatak zapadne Evrope. Znači, i oni su srušili idole, oni su srušili ikone u crkvi, oni su se odrekli idolopoklonstva, oni su prestali da veruju da postoje drugi posrednici između Boga i ljudi osim Gospoda Isusa Hrista. Oni su imali svetlo o krštenju, ne o krštenju ime Isusa Hrista, ali su imali svetlo, imali su otkrivenje da je vodeno krštenje ispravna stvar, mnogi kod njih u tim reformacijskim danima. Ali ipak brat Brakam je rekao da je to u Božijim očima i u Božijem pogledu nije bilo veliko vreme. Sada ja ću uzeti crkvena doba, izvinite samo za trenutak, ja to uradim. Uzet ću crkvena doba i ovaj stih koji sam ja pročitao kao uvod u službu. Sada ćemo pročitati komentare brata Brakama o tome. Znači, ja sam čitao o carskom crkvenom dobu, otkrivenje 3.3, i upravo je brat Abraham ovdje u crkvenim dobima to rekao. Prema tome, seti se kako si primio reč i čuo reč, vrši je i pokaj se. Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov i nećeš znati u koji će te čas iznenaditi. To je ono što smo mi pročitali. Sada ako će nam Bog pomoći, mi ćemo sada vidjeti u stvari komentare brata Brahama, kako je brat Braham, jer crkvena doba su knjiga koje je brat Braham je propovedao to, onda je imao beleške, jer je cijelo za svoga života on imao veliku želju da to neko lektoriše i da to bude stavljeno u formu knjige. I kada vi ovdje čitate, vi nikada ne bi rekli da je o tome govorio čovjek koji imao nekoliko razreda osnovne škole, koji nije završio osnovnu školu, on o tako dubokim teološkim stvarima govori, na jedan način koji će učutkati sve pametne i genijalne ljude ovoga svijeta. Ali onda kada govori o ovim stvarima, o Savskom crkvenom grobu, vidite, i Savsko crkveno grobo u mnogim svojim aspektima ima nešto što sadrži i ovo nevestino vrijeme u kome mi sada živimo. Vidite što brat Rokan kaže. Kaže, želim pročitati drugi prevod, prevod stiha. Sjeti se kako si primio, i onda on kaže istinu kao postojan ulog, i na koji ste način čuli i očuvaj to i odjednom promenite um. Iz ovog stiha je veoma primetno da im je Bog dao istinu kao postojanu kaparu. To je bilo primljeno i nepovratno je njihovo. Znači, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Brat Rakan kaže da je Bog tom Savskom crkvenom grobu kroz Luterovu službu dao istinu o idolopoklonstvu, dao istinu o katoličkoj crkvi, dao istinu o toga da hleb koji se jede u katoličkoj crkvi nije bukvalno tijelo Isusa Hrista, i sve te stvari koje su opravdanje verom, naravno, da nikoga neće opravdati pripadništvo crkvi ili da se bude u crkvi, nego da opravdanje dolazi verom u Isusa Hrista i verom jedino u njega. I oni su imali tu istinu. I brat Rakan kaže kada im je jednom ta istina data, kada su jednom čuli tu istinu, to je nepovratno njihovo. Ista stvar je u ovome crkvenom dobu u kome mi živimo. Znači, kada je istina jednom nama data, to je nepovratno vaše. Nepovratno je moje. Jer niko se, nikad se Bog neće pokajati za svoje darove i za svoje znanje. Ako je On dao istinu, darovao istinu, ona je nepovratno naša. I slava Bogu za to. A vidite što kaže u sljedećoj rečenici u svome komentaru, brat Rakan. Dakle, još samo ostaje da se vidi šta će oni učiniti sa tim. Da li će to poštovati ili ne. I to je ista stvar koja može da se primeni na svako doba, pa i ovo naše. Mi smo čuli istinu koja je nepovratna naša, ali sada samo ostaje da se vidi da li ćemo mi to poštovati ili ne. Ili u stvari šta ćemo uraditi sa istinom. I mi ćemo vidjeti dalje kako brat Rakan ovo komentariše, u stvari kako Sveti Duh ovo komentariše. Zato što nema nikakvog razloga da mi u ovome vremenu u kojem živimo toliko ponavljamo. Ljudi kažu, oni samo govore šta je brat Rakan rekao. Zašto govoriš toliko to što je brat Rakan rekao? Znate zašto? Zato što to nije rekao brat Rakan, zato što je kroz njega govorio Isus Hrist. I potpuno je vrijeme da mi stanemo na otkrivenje 10, da znamo da je moćni anđeo sišao sa neba. Taj moćni anđeo nije nikakav Gabriel, nije nikakav Kjerubim, nije nikakav Serafim, nije nikakav anđeo koji mlati krilima okolo. I slava Bogu za sve te anđele koji su službeni duhovi, ali taj anđeo je došao sa zavetnom dugom i taj anđeo nije niko drugo nego naš Gospod i Gospodar Isus Hrist. Isti onaj koji je bio na krstu Golgote, isti onaj koji je umro za naše grehe, isti onaj koji je bio razapet i otišao u pakao, isti onaj koji je posle 3 dana ustao kao moćni i slavni pobednik, isti taj Gospod koji je otišao ispred njihovih očiju, bio uznet na nebesa i kada su anđeli došli i rekli ovaj Isus koji je pred vašim očima uznet u slavu, isti taj Isus će se vratiti na oblacima. E vidite, ovo otkrivenje 10 je taj isti Isus koji je otišao, seo sa desne strane veličanstva, ali u ovome vremenu otvaranja pečata on je sišao sa neba, sa oblakom, kao vatreni stup, hvala Bogu, kao zavetnom dugom, kao znak njegove vjernosti i znak njegove milosti koja je još uvek sa njegovom nebesom. I on je imao, i brat Rakan propoveda i poruku koja se zove pomazanici zadnjega vremena, i znate, izgledalo je puno puta ljudima koji su bili pentakostalni denominacijski teolozi da on hvali samoga sebe. On kaže, vi mislite, vratio, da se ja hvalim pred vama. Nisam ja taj koji je ovo govorio. Istinski, kaže brat Rakan. Ja nemam ništa sa ovim. Ovo nisu moje reči, ovo nije moja propoved, ovo je samo moj glas. Ja sam samo njemu pozajmio glas da govori kroz mene. I kada uzmete 7 crkvenih doba, i kada uzmete 7 pečata, i kada stavite DVD, kasetu, šta god bilo sa glasom brata Rakana, ili sa glasom prevodioca, oni su samo pozajmili glas, ali suštinski, to je glas Boži u ovim zadnjim danima. To je glas Isusa Hrista, to je Isus Hrist Nazarećanin koji je nama govorio, koji se u ovoj 10. glavi otkrivenja spustio sa neba na zemlju kao moćni pobednik što on jeste, koji nam je pored svih ostalih blagoslova i slavnih stvari darovao i svoju moćnu pobedu. On je naš pobednik. I brat Rakan kaže, on je meni darovao svoju pobedu. Znači, kada se nekada suočavate, i brat Rakan propoveda na temu ponizi se i kaže, izvinite, to je druga propoved, ponizi se jedna, ali druga je u stvari kada sam, ne znam tačan naslov, ali kada sam slab, onda sam silan, tako nešto. I kaže, kada vi se osjećate zaista slab, vi dolazite do jednoga mesta da morate shvatiti u životu da vi ne možete pobediti ni u čemu. Vi ne možete pobediti đavo. Znate, ja sam se trudio gotovo 15, 20, možda i više godina da pobedim u toj najvećoj bici koja je ikada vođena i shvatio sam da ja ne mogu pobediti. Pre svega, đavola je mnogo, mnogo više nego što sam ja sam. Drugo, mnogo su pametniji od mene. Treće, mnogo su iskusniji od mene. Oni su naučili da terorišu i da muče ljude od Edenskog vrta do današnjih dana. Znači, u manijaku koji je bio iz Gadare, pa šta je jadan čovjek mogao uraditi protiv njih? Pa bio je ceo legio prekredenih demona pakla koji su nastanjivali njegovu dušu. I šta je on mogao uraditi? Šta ljudsko biće može uraditi protiv njih? Ali onda, to je bilo tako jedno vreme, u vreme kralja proroka Jeliseja, kada su oni došli, i znate kako je to bilo, čitajte drugu kraljevima, to je jako fenomenalna knjiga Božija. Znači, Jelise je bio nasljednik Ilije na zemlji i on je kralju Izraela govorio gdje sirijska vojska postavlja zamke. Znači, Sirijci su postavili zamke zasede Izraelu da bi ih uhvatili, da bi ih pobedili, da bi ih napali iz zasede. I prorok Jelise je imao viziju i onda je govorio kralju Izraela šta se dešava. I onda Izraelci su uvek izbjegavali sve zamke koje je neprijatelj postavljao. I ovaj čovjek, taj sirijski kralj, je skupio svoje komandante, skupio je svoje generale, svoje obaveštajne službe i rekao, je pa dobro, ovo ne može biti ništa drugo nego mi imamo špijuna ovdje. Mi u ovoj našoj zemlji, u ovoj našoj državi, u ovoj našoj slavnoj vojci imamo špijuna i on izdaje tom bednom izraelskom kralju sve naše planove. Pa kako ja mogu voditi rat kad imam nekoga ko mi stalno zabada ovdje nož u leđa? Kako ja mogu voditi rat? Znate, jedan od razloga zašto je Hitler izgubio rat je taj što je engleska obavještajna služba provalila nemačke šifre i oni su u mnogim stvarima znali šta on planira. I onda kada su znali njegove planove, oni su znali kako da mu se suprotstavi. I ovaj kralj je bio toliko besan i kaže, mi imamo špijuna u našoj zemlji, sram vas bilo, izdajnici je. Ali onda su mu rekli, nemoj da besniš kralju, ima u Izraelu prorok. E ovdje u našoj zemlji nema i nikada ga nije bilo, ali u Izraelu ima prorok koji govori izraelskom kralju sve. I on je rekao, opkolite grad u kome se on nalazi. I opkolili su. I Elisej sluga se upaničio, uplašio se i rekao, izgibnut ćemo gospodaru, a Elisej se samo mirno pomolio i rekao je, gospode, otvori mladiću oči jer je mnogo više naših nego njihovih. I kaže, onda se spustilo, slepilo i on je njih odveo skroz na drugu stranu. Odveo ih u takvu klopku i u takvu zasedu da su Izraelci mogli da ih pobede, da su ih mogli pobiti, da su mogli da urade sa njima što god su hteli. I kad ih je doveo do to mjesto, do izraelskog kralja, oni su ga pitali, hoćemo ih sad opljačkati, hoćemo sad uzeti njihov plen. I Elisej je rekao, pa šta, zar hoćete da uzmete nagradu za bitku koju vi niste vodili? Zar hoćete da uzmete nagradu za bitku koju vi niste vodili? I jednom kada tamo shvatite da je rat gospod, a ne vaš, i da je mnogo više vaših nego njihovih, i da je on pobedio, i da je njegova pobjeda vaša pobjeda,
amen,
i da on koji živi u tebi je između ostalih velikih stvari je,
amen,
i moćni pobjeda. I onda sa čim god se suočavaš, sa demonima pakla, sa bolešću, on je moćni pobjeda. Ako se suočavaš sa svojim grehom, on je moćni pobjeda. Ako se suočavaš sa svojom grešnom prirodom, on je moćni pobjeda. Ako ne možeš da pobediš svoje navike, on je moćni pobednik, pa šta treba da radiš? Samo ga proslavi, samo reci, gospode, ti si ovo pobedio. Ceo život sam se ja borio protiv ove stvari, protiv navike, protiv greha, protiv ovoga, ne mogu ovo, moram ovo, pa treba ovo. I umorio sam se, gospode, oni su prosto jači od mene. I mnogo ih je, gospode. A ja sam sam čovjek, a njih je mnogo. Ali Bože, otvori tvoje nevesti oči da ona vidi da je mnogo više naših nego njihovih. I otvori svima našima oči da mi vidimo da si ti moćni pobednik i dovoljno je da kažemo, mi živimo u vremenu izgovorene reči, Isuse, ti si ovo pobedio. Samo počnite da ga proslavljate svojim ustanama. Isuse, hvala ti, ti si bio u grobu, ali si izašao iz groba. Ti si otišao na nebo, ali si se vratio. Vratio si se kao moćni pobednik i više te nikada neće razapinjati. Više te nikada neće ponižavati. Više nikada nećeš da vučeš svoj krst po ulicama Jerusalima. Ti si moćni pobednik, ti si kralj. Ti si pobedio i tvoja pobjeda je moja pobjeda. I da vidite šta će otići. Nervozni ste, nećete biti više. Imate grešne navike, nećete ih više imati. Odleteće kao što je ta vojska bila dovedena u zamku. I nemojte nikada uzeti uraditi jednu stvar. On je rekao Izraelcima, nemojte uzimati slavu i nagradu za ono što nije vaša pobjeda. Oni su predati u vaše ruke. Oni su nemoćni pred vama, ali to nije vaša pobjeda. Gospod je spustio slepilo na njih i proroke. Dovedite, zamislite to. Vojska na vojsku, rat, dve armije, i sada Izrael pobedio, tu bi bilo hiljade i hiljada mrtvih sa jedne i sa druge strane, vodila bi se bitka, pravi rat bi bio na sve strane, ali ovdje pomazani prorok dolazi, dovodi ih i predaje u izraelske ruke, baca tu vojsku sirijsku na kolena i kaže Izraelcima, pustite ih da se vrate nazad. Nije ovo bitka Gospodina. I ne pripada vama slava, mi to treba da shvatimo jednom i zauvek, nama slava ne pripada ni zašto. Mi smo slabi, mi smo grešni, mi smo ništa, ali on je sve. Razlog zašto sam se ja rodio da bi ga proslavio, razlog zašto sam ja rođen kao grešnik da bi on postao moj spasitelj, razlog zašto me Bog želi u nebu da ga ja proslavljam, zašto je on prosto stvorio čoveka, ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti. Zašto je on izlečio bolesnog? Da ga proslavlja. I nemojte zaboraviti, svi koji imate problema sa zdravljem, nikada nemojte zaboraviti da mu zahvalite. On, 10 gubavaca je otišlo, 9 nije zahvalilo, jedan je došao da se zahvali Gospodu. Vidite šta je sa božanskim izlečenjem? 10 njih je bilo izlečeno od guba. I svi su bili srećni. I 9 njih je otišlo da živi svoje živote i bez sumnje oni su rekli, vidi šta se desilo, kakvo čudo, kakav prorok, kakav čudotvorac. Ali je samo jedan došao i kleknuo ispred Gospoda Boga i rekao, Gospode, hvala ti, ti si ovo uradio. Pre nego što odem da se hvalim svojoj mami, pre nego što odem da me vidi moj tata, pre nego što me vidi moja baba, pre nego što to razglasim svim ljudima ove poruke da me Isus Hrist izlečio, ja ću doći na svoja kolena i dati slavu tebi, jer jedino ti si i samo ti si moćni iscelit. I razlog zašto izlečenja u ovom periodu nakon proročke službe ima mnogo manje u procentima nego što je bilo u danima brata Brakama, je taj što mi imamo mnogo više ljudi željni slave. Ja imam dar, kad ja položim ruke na tebe, ti ćeš da vidi, kad ja to vidim, kad se ja pomolim, ništa bez mene na ovome svetu ne može nečega. Nema, ne može. Ove ruke ne mogu izlečiti nikoga. Ovaj čovjek nije mogao pomoći sam sebi. Vi niste mogli pomoći sam sebi, ali on je vaš spasitelj, on je vaš iscelitelj i sva slava pripada njemu. Kada svi propovednici ovoga sveta to shvate i prihvate i propovedaju i u srcima osjećaju da je to tako, sila i slava Božijeg isceljenja će se vratiti. Idemo dalje sa komentarima brata Brakama. Kaže, to je bilo primljeno i nepovratno je njihovo. Dakle, još to smo čitali. Dakle, još samo ostaje da se vidi šta će oni učiniti sa time, da li će to poštovati ili ne. Njima je bila dana temeljna istina čitavog evanđelja, pravednik će živjeti u dve realne, slava Bogu. Spasenje je od Gospoda. Slava Bogu. Dakle, to je to. Baš, on je mene spasio, on je tebe spasio, on je nas spasio, on je spasio svoju nevestu, spasenje je od Gospoda. Sada i zauvek i kroz celu večnost spasenje od Gospoda. Oni su čuli istinu Biblije koja ruši doktrinu Rima i anulira sav papski autoritet. To je tako slavno bilo. To je vrijeme kada je lažni prorok bio na zemlji. To je vrijeme kada je vatikanska hijerarhija već sebe uzdigla i oni su vladali celom Evropom, celim svetom, oni su obarali kraljeva, oni su postavljali kraljevstva, oni su radili što su god hteli. Oni su imali autoritet, ljudi su ih se bojali. U to vrijeme oni su počeli, zamislite, oni su počeli da naplaćuju oproštenje greha. Mi nekada ne shvatamo koliko je Bogu ta odluka u tim vremenima bila odvratna. Do te mere odvratna da je on rekao, ja više neću ni časa da časim, reformacija dolazi. Luteru, dođi ovam. Evo pomazanja na tebi. Evo anđela Gospodnjeg u sadskom vremenu, evo ga u Nemačkoj, evo ga sa tobom, Lutere, evo napiši te teze, zakucaj to na vrata tvoje crkve, Martine, i neka svi to čitaju, neka svi to čitaju i neka Nemačka se uzburka, neka se Europa uzburka, neka se sve pobuni, dosta je bilo. Sram vas bilo, vi naplaćujete oproštenje greha za Isusa Hrista koji je krvario na krstu Golgote da bi to moglo biti besplatno. Da bi to moglo biti besplatno svim i svakom, ne Bogu, je to toliko bilo odvratno da je pokrenuo reformaciju. I nekada se čaša greha, preliva i kada se čaša greha prelije, onda dođe luja Božija koja sve to počisti. I to je, kaže, brat Brahan, kaže, a onda, u stvari, nije im to bilo dosta, što se zove indulgencija, latinski, oni ne mogu bez latinskog, kao što pravoslavci ne mogu bez grčkog i bez staroslovenskog. Rimska crkva, papska crkva, vatikanska crkva, a ona ne može bez latinskog, sve je to latinski, pa se to oproštenje greha koje se kupuje za realne pare naziva indulgencija. Znači, to smeće obično. Znači, ali onda su bili toliko bezobrazni i toliko im je novca falilo i toliko su ga bili žedni da su počeli prodavati oproštaje za grehe koje ćete tek uraditi. Zamislite bezobrazluk. Počeli su prodavati indulgencije za grehe koje će čovjek tek u budućnosti raditi. Pa evo, kupi tu indulgenciju, idi, kupi je. Idi varaj svoju ženu, idi zavodi tuđe žene, idi popijaj se, idi banči, idi radi što god hoćeš. Kupio si oproštenje greha za buduće stvari. I kada su to uradili, reformacija je prosto morala doći. Vatreni stup se spustio dole na zemlju. Isti ovaj koji je sa nama, on se nije u to vrijeme vidljivo pokazivao, ali nije bio ništa manje sa Luterom nego što je bio sa ostalim glasnicima. Znači, nije bilo vrijeme da on baš tako dođe na zemlju sa otvorenim pečatima, to je bilo za kasnija vremena, ali je pomazanje njegovo bilo na zemlji sa Luterom. Dakle, oni su čuli istinu Biblije koja ruši doktrinu Rima i anulira sav papski autoritet. I to je jako važno. Ljudi su prestali da veruju da je papa Hristov propovednik, Hristov prorok, Hristov sluga. Imali su svetlost u krštenju u vodi. Krštavali su u vodi, a ne onim prskanjem. Oni su izbacili kipove napolje. Hvala Bogu što su to uradili. Zaista. Zašto nikada nije bilo doba sa toliko puno ljudi i sa toliko mnogo svetlosti koja je trebala biti izlivena? Oni su imali dovoljno svetlosti da kompletno poprave stari sistem ili da započnu novi. I da Bogu dopuste da ih on vodi liniju po liniju, pravilo po pravilu. I zaista su krenuli moćno. To je bio jedno moćno probuđenje. Dole, dosta sa kipovima, dosta sa ikonama, dosta sa svecima, dosta sa tamjanom, dosta sa Marijom, dosta sa zdravom Marija, dosta sa indulgencijama, dosta toga više. I imali su puno svetlosti koja je odjednom bila izlivena i slava Bogu, sad papski autoritet je uništen. Ali pogledajte, evo samo da napravimo jedan mali izlet u ovo sadašnje vrijeme i da vidimo. Pa dobro, luteranska crkva je počela sa Luterovim probuđenjem i ona je uništila sav papski autoritet, a danas? A danas se vraćaju u Svjetski savez crkava, danas se mire sa papom, danas se grle i ljube sa papom, danas prave svjetsku religiju sa papom, danas su ništa drugo nego ćerka bludnica koja se organizovala i postala toliko otvratna kao što je to bila i njena majka katolička crkva. I sad ono što je bitno za ovu službu, oni su primili istinu, to kažem na braku. Sad pazite, ovo je sljedeću rečenicu. Oni su to željeli i čuli. Znači, to su ljudi tog doba koji su primili istinu, oni su željeli da je čuju. I oni su je čuli i ona je nepovratno njihova. Ona pripada njima, to što je ranije rekao brat Brahan. I to je ista stvar kao i sa nama. Mi smo željeli istinu da čujemo. Mi smo bili vođeni Svetim Duhom do istine. Mi smo čuli istinu, Bog nas je doveo do istine zato što je u nama bilo seme na koje je Sveti Duh pao i ono nas je vodilo korak po korak do reči Božje, do mesta proročke reči za ovo dobu. Vodilo nas je do te tajne skrivene mane koja je u ovome dobu tako dragocena. Dakle, i oni su željeli istinu i čuli, a sada slušajte dalje. Ali pitanje je bilo kako su je čuli. Sada, istina se može primiti na dva načina. Ja želim ovdje da sastanem samo za trenutak, brat Brahan kaže, pitanje je kako su oni čuli istinu. Čekajte, mi znamo da Isus rekao, vi ćete čuti istinu. Brat Brahan u prethodnoj rečenici kaže, Jeste želeli da je čujete i zato ste je čuli.
Amen.
Sveti Duh vam je to dao u srce da idete, da je tražite. Nismo mi čak mogli ni da je tražimo. Sveti Duh je dao našu želju srca. Spustio se u nas i mi smo želeli da čujemo istinu, zato što nas je Bog vodio do istine, mi smo je čuli. A sad kaže ovdje prorok, kako ste je čuli? Ali pitanje je bilo kako su je čuli. Očito da istina može da proizvede kada se kaže različite efekte na ljudi. Kada je Avel čuo istinu, ona ga je oslobodila. Kada je Kain čuo istinu, ona ga je razbesnala. Kada su ljudi čuli istinu na dan Pentakost, oni su se smejali, a neki su verovali. Neki su se rugali, a neki su verovali. Znači, efekat propovedane istine bio je različit u različitim ljudima. A želim da vam sad skrenem pažnju na ovo. Jer ovo je efekat koji je istina proizvela u sadskom dobu, negativan jedan efekat. I ta isti negativan efekat mi možemo vidjeti preliven i na ovo naše laodikejsko dobu. Sad Abraham se pita, jesu li oni čuli? Jesu li je čuli da sa njom grade? Ili je to bilo sa stavom koji su imali mnogi Grci kao temu za raspravu i teoretisanje? Kao temu za raspravu ili teoretizaciju. I sada, samo se setite, ja upoređujem laodikejsko i sardsko dobu. Ja ne upoređujem čak rane pentakostalne dane, nego ja upoređujem dane kada je istina prezentirana. Šta ćete sa pentakostalcima? Oni su u Azuzoj ulici imali istine koliko su imali. I oni su mogli početkom 20. veka da žive sa tom istinom. Ali ja kada sam ušao u tu pentakostalnu duhovnu crkvu, KDC u kome sam ja bio. I prve noći kada sam poverovao Isusa Hrista, oni su mi dali knjigu i govore drugim jezicima što je bilo svjedočanstvo onome što se desilo uz ulici. I autor te knjige je bio moderni pentakostalac i on je govorio da svi treba da prime jezike kao znak krštenja Svetim Duhom. Znači, to je bila istina u početkom 20. veka, ali danas je red Božja otišla dalje. I vatreni stup je otišao dalje. I vatreni stup je mene morao voditi do tajne mane, do proročke reči. A onda kada sam ja čuo proročku reč za ovo doba, ostaje pitanje kako sam ju čuo. Da mi se me čuo sa stavom da ću živjeti po njom, ili će ona kao što je bila mnogim Grcima postati predmet rasprave i teoretisa. Očigledno je da obilna reč istine bila slušana na akademski način, rađe nego za praktičan bolji rad.
Amen.
Jer Bog je zahtevao da izmene um u vezi toga.
Amen.
E sad vidite, ovdje prorok kaže, oni su čuli istinu. Za njihovo doba, za nebo, im nije trebalo ništa više od onoga što je Luter rekao. Ništa više. Bilo je sasvim dovoljno. Ali šta je trebalo uraditi? Trebalo se podrediti. Trebalo je raditi ono što je reč rekla. Trebalo je biti poslušan reči koja je bila objavljena. Ali, kaže, većina njih to nije željela da uradi na takav način. Oni je čak nisu primili sa pokajanjem. Oni su je primili na akademski način. I ona je njima, kao i mnogim Grcima toga vremena, služila za raspravu i teoretisa. I Pavle kada je došao u Atinu, oni nisu bili, kaže Božja reč, ni za šta drugo, osim da slušaju nešto novo. Da čuju neku novu ideju, neku novu doktrinu, neku novu temu za raspravu i za beskrajno teoretisanje. I u tome su im prolazili dan, i u tome su im se okončavali život. I kako je tragično što je ovo sadsko crkveno doba, ima mnogi u tom dobu su imali takav stav. Znači, pa to je divno, to je strava, to je slavno, Bog je pomazao Lutera, Bog je poslao takvu poruku oslobođenja, mi smo slobodni od Rima. I onda što se desilo? Desilo se da je jedan čovjek koji se zvao Zwingli, ili Zwingli, kako ga zovu, znači bio je Švajcarac i napravio je doktrinu, slušajte se, doktrinu da Isus nije bio Boži sin, nego da je bio Josip. I toliko vekova kasnije, Billy Braham, vođen anđelom gospodin dolazi u Švajcarsku. Pre njega je bio Billy Graham i oni su ga iskritikovali i rugali su mu se. I Brahan kaže, kad su švajcarske novine toliko se rugali Billy Grahamu, Bože blagi, šta će oni uraditi sa ovim jednostavnim kaubojem Billy Brahamom? I onda prorok kaže, znate šta, znate zašto je to tako? Jer kada su primili, kada je Švajcarska primila tu Cvinglijevu doktrinu, kako se već zove, oni su, šta su radili? Odbacili krv Isusa Hrista.
Amen. Amen.
To je strašno. To je strašno. Cijeli jedan narod. A dobro, svi ste vi bili u Švajcarskoj. Bili ste u Švajcarskoj tamo, ali vidite, to je narod. Tamo, i kada ste ovdje, to je pravoslavni narod. Kada ste tamo, to je taj protestantski, zvinglijevski narod, oni su prihvatili njega i njegovu teoriju da je Josip otac Isusa Hrista, da to nije Bog, Sveti Duh. I kada su to uradili, odbacili su krv Isusa Hrista. Evo, 5 vekova kasnije, dolazi Billy Braham tamo, šta vidi? Vidi posljedice tog teoretisanja. Eto posljedica tog teoretisanja. Šta je Cvingli trebao da uradi? Trebao da prihvati. Bože, to je istina. Katolička crkva je, nije ispravna. Papa je lažo. Nećemo da budemo idolopoklonici. Mi verujemo da je Bog nas opravdao verom u Isusa Hrista i trebao je da živi sa onim što je čuo. Da propoveda ono što je čuo. Da ponavlja ono što je čuo. Ne, ali to nije bilo dovoljno. Morao je da napiše knjigu. Morao je da napiše novu teoriju. Morao je da ima novu analizu. Morao je da ima novi stav. Morao je da ide dublje u te stvari. Morao je da napravi novu teoriju. Morao je da bude pametniji od nekoga drugoga. Dobro. Vidite. Jer Bog je zahtijevao da se to promeni. Kaže Abraham. U carskom dobu, oni to nazivaju slavnom dobu, to nije slavno dobu. Prorok je rekao, čitajte carsko doba iz knjige 7 crkvenih doba i vidjet ćete da Abraham nije rekao da je to bilo slavno doba. To je dobro počelo, ali je stalo. I kaže Abraham, sad ne mogu to da listam, tu, ali isto ima u carskom crkvenom dobu, kada budete sami čitali, vidjet ćete. On kaže, ako su u Korintu bile sekte, pa su neki govorili, ja sam Petrov, ja sam Pavlov, ja sam ovog, ja sam Andrin, ja sam od ovog, ja sam od onog. Kaže, ovo sadsko crkveno doba je bilo poznato upravo po tim stvarima. Ja sam Kalvinov, ja sam Zvinglijev, ja sam Luterov, ja sam, šta ja znam čiji?
Vesli.
Ne, Vesli je kasnije. Vesli je glasni, što je sam crkveno. Ali bilo je mnogo tih malih propovednika koji su izašli iz Luterove službe i koji nisu stajali na onome što je Luter govorio, nego su teoretisali. Zašto? Da bi bili pametniji, da bi imali više svetla i to je crkvu udaljilo od Boga. I to doba je prestalo da bude slavno doba, to je postalo doba, kaže brat Braham, mnogih sektaša, mnogih grupica. Znači, jedan je verovao Kalvinu, nije verovao Zvingliju, jedan je verovao Zvingliju, nije verovao Kalvinu, jedan je verovao ovom, pa se odvojio od ovog, jedan je verovao ovako, pa se odvojio od ovog, drugi je verovao onako, pa se odvojio od onog. I to je bilo doba sektašanja, kada svako mislio da je u pravu, i bilo je jedino važno da se što više teoretiše, da se što više filozofira, kaže brat Braham, mnogo više je to bilo važno nego biti poslušan Božje reči i živjeti je kada vam je predano. Jer očigledno da je obilna reč istine bila slušana na akademski način radije nego za praktičan bolji rad. Jer Bog je zahtevao da izmene um u vezi toga. I opet ovdje koristi istu frazu, evo to ću ja da dodam, na početku 3. glave 3. stiha koristi istu frazu koja je bila u Efeskom crkvenom dobu rečena, prema tome seti se kako si primio i čuo reč. Vrši je, čini je i pokaj se. Tamo u prvom crkvenom dobu je pisalo, imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Seti se odakle si otpao i prva dela čini. Ovdje isto kaže, kako je vrijeme odmicalo, Luther to nije uradio, ali kako je vrijeme odmicalo, pojavili su se mnogi ljudi koji su željeli da budu Luther umjesto Lutera. Kao što danas imamo mnoge pametne ljude koji žele da budu Braham umjesto Braham. I onda teoretišu, filozofiraju, raspravljaju, uspostavljaju ove ili one pravce. Nema pravaca, nema ništa. Postoji ovako, govori Gospod ili umire. Znači, prema tome, seti se kako si primio reč i vrši je i pokaj se. To isto i naš prorok kaže, on ima propoved koja se zove slušanje, prepoznavanje i delovanje. Slušaj, glas Boži, prepoznaj, to je da je glas Boži u ovim zadnjim danima, ali onda radi ono što ti on rekao. Mislite da u ovome dali, to nije na nivou velikih propovednika koji prave doktrine, to je na nivou sasvim običnih ljudi. Mi živimo u paradoksalnom crkvenome dobu, gdje vi možete sesti sa ljudima i propovedati im i pričati o pokajanju i krštenju u ime Isusa Hrista. Znate, vi 3 mjeseca možete da pričati o tome. I oni će se složiti sa vama. Ali u čemu je korist od svega toga ako oni ne dođu i ne krste se u ime Isusa Hrista? Koji je smisao priče o krštenju ako nećete da se krste? Ne vi, nego ljudi koji to ne. Pa ako je sve to istina? Ako kažete da je istina? Ako kažete da svim srcem verujete da je to istina? Pa čemu ikakvo otezanje, ikada, zbog bilo čega? Nije li uskupljenik rekao Filipu, pa ja verujem u Gospoda Isusa Hrista i ono što ti propovedaš, pa gdje? Filip kaže, evo, tu je voda, krsti se. Kad? Za 10 godina, za 10 dana. Ne odmah. Čekaj, ako je to istina, uradi što ta istina kaže. Ili ostavi na miru, ili se okreni, idi od toga. I to je najtragičnija stvar, kada čovjek čuje nešto i neće da uradi ono što ta reč kaže. To je tragedija, apsolutna duhovna tragedija. Ja ne znam ništa katastrofalnije u životu od toga. Sad možete li zamisliti sebe da vi sada ovdje 10 godina pričate sa mnom, ja vam pričam, znate, rab Raha, Bog je poslao proroka. Anđeo gospodnji se spustio sa neba na zemlju, Isus Hrist je dao poruku u ovom dobu kroz službu svoga proroka i najvažnija stvar, jedna od najvažnijih je pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista, jer ne pa 3 Boga, postoji jedan Bog i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I da ja 10 godina pričam o tom. Da, Dragomire, slava Bogu, tako je. I da 10 godina niste ušli u vodu i krstili se, pa na što to liči? Vidite, to je ovo doba. Nemojte reći da mi nemamo sadsku doba u ovome dobu, gotovo da je preslikan. Gotovo da je preslikan. Znači, hoće da pričaju o tom. Hoće da i detaljišu o tom. Hoće da teoretišu o tom. Hoće da analiziraju Božju riječ. Hoće da zna, da čuju kad je bratu Brahamu došao anđeo, došao je u pećini, došao je tamo, došao je u Švajcarsko. Dobro, ali nešto moraš u povodu toga ako je to Božja reč. Čuj, ako je to stvarno Božja reč, onda radi ono što ona reč kaže. Prosto radi. Uradi to. Prošli put smo pričali o pokajanju i prihvatanju. Znači, ako ste se pokajali, još jednu stvar da dodam kod pokajanja, nemojte, pokajanje nije ispaštanje. Pokajanje je priznanje svoje greške i prihvatanje Isusa Hrista kao onoga koji je to anulirao u vašem životu. Nema potrebe da vi se kajete 3, 5, 10, 15 dana, 15 godina, nema potrebe da grijeh koji ste imali u mladosti vučete, to je suludo. Kada je nešto jednom priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga više ne mogu ni setiti. Amen. I vi recite, slava Bogu.
Amen.
Slava Bogu, oni tu izbacili svoga sećanja, ja to nisam čak nikada ni uradio. Bog je to anulirao, to je istina.
Amen.
A to je Luter još govorio.
Amen.
Slušaj, ljudi koji vuku greh, imaju grižu savesti zbog nečega što su uradili u mladosti. Ja kažem, jedino je loša stvar to ne priznati. To je katastrofalna stvar. Ali jednom kada je nešto priznato, nemojte to priznavati do groba. Postoji opravdanje verom. Pre 5 vekova Martin Luther je vratio tu istinu crkvi. Kada nešto jednom priznate na temelju krvi Isusa Hrista, vi priznajte i njegovu slavu. Šta vam je molitva na kraju krajeva? To je priznanje svoje slabosti i njegove slave. Šta ja sada da sam bolestan kao jadni Tamarin otac? Šta bih ja? A šta bih mogao sebi uraditi? Šta? Pa ništa. A jedino što mogu reći da sam nemoćan. Bože, ja jesam nemoćan. I ti si mi jedina nada. Ti si mi jedina uteha. Ti si mi jedini iscelitelj, jer ti si Bog koji leči sve moje bolesti. Moram priznati svoju slabost, svoju krivicu, ali moram priznati i njegovu slavu. I to se zove u Bibliji. Ja to zovem ispovedanje, jer je rab Raham tako to nazvao. Biblija ima drugi termin za to. Možda možemo to zvati drugačije. Molitva vera, ali isto. Molitva vere ili ispovedanje je jedna te ista stvar. Kada vi kažete, Bože, ti si me oslobodio od robovanja grehu. Ja više nisam rob grehu, ja sam slobodan. Ti si mi oprostio sve moje grehe, ti si mi dao Svetoga Duha, ti si me ispunio, ti živiš sada u meni. I do čega će ovo raspravljanje i teoretisanje, do čega je dovelo carsko doba? Tamo kasnije u stihovima kaže ojačaj ostatke koji hoće da umre. To se svelo bukvalno na nekolicinu ljudi koji nisu bili popularni. I ima jedan izraz koji prorok koristi u carskom crkvenom dobu, kaže, ta mala grupa, taj mali ostatak koji je bio u belim haljinama, je ostao veran Bogu, slušajte, ovo citiram sad po sećanju, ali je to posto tako, kaže, i kada su popularna i velika imena toga doba izneverili. Znate, sa vremenskim rasponom od 5 vekova, i sa onim što je brat Braham rekao o Cvingliju, nama je danas lako da kažemo nije bio u pravu. Ali znate ko je Cvingli bio u to doba? Jedan od najpoznatijih učitelja hrišćanstva. Jedan od sledbenika Martina Lutera. Jedan od propovednika, cenjenih propovednika u poruci toga. Ali onda u vremenskom rasponu od 5 vekova, nama je lako da kažemo, popularna imena toga doba su pala. A dobro, što sa popularnim imenima ovoga doba? Recimo, najveća tuga u srcu, evo pomenući to ime, meni je Livejl, on je sad sa Gospodom, ja verujem da je. Čovjek koji je ovu knjigu korigovao po Brahamovim instrukcijama. Imao je puno stvari, stajao je sa tim. Ali onda kada je ostao sam i bez proročkog usmerenja, da ga vodi korak po korak, došao je do doktrine da je milost gotova. A dobro, da li je veliko ime? Bio i ostao i posle smrti je veliko ime. Ali ne boj se malo stado, jer je volja vašeg oca da vama da carstvo. Budimo poslušni onome što je rečeno. Nemojmo teoretisati onome što je rečeno. Budimo poslušni onome što je rečeno. Sada slušajte, ako je ovo Božja reč, kaže brat Braham, što ona zaista jest, ona mora biti poslušana. Neizvršenje poslušnosti bi donelo sud.
Amen.
Dalje kaže brat Braham, kada su stražari svetoga hrama uhvaćeni na spavanju, bili su bijeni, a njihove haljine spaljene. Šta će Gospod uraditi onima koji su u ovome dobu, koji su se u ovom dobu odmarali za vreme njihove straže. Neizvršenje poslušnosti bi donelo sud. Ako je ovo Božja reč, onda je budite poslušni. U svemu što kaže. Ako vam kaže da se pokajete, idite na kolena odmah. Ako vam kaže da se krstite, idite do prve vode do koje možete naći. Ako vam kaže da prihvatite njega kao svog spasitelja i iscelitelja, da on živi u vama, prihvatite ga. Ako reč kaže da vas je on posvetio, verujte ga. Ako reč kaže da vas je on oprostio, verujte ga. Ako reč kaže da će vaše telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka, verujte toj reči i proslavljajte njega koji vas je postavio na tom mjestu. A sada ni manje ni više neizvršenje reči donelo bi Božji sud. Mi ne ovdje ne govorimo, ovdje govorimo o ljudima kojima je istina data zato što su je, prethodno smo vidjeli, želeli. Ali zašto su je želeli? Da je budu poslušni. Ili da o njoj teoretišu i filozofiraju. To su dva načina u ovome dobu, našem dobu, koja su tako važna da se o tome govori. Dobro, neposlušnost Božjoj reči donosi sud. Ja sam prethodnih dana pokušavao da nađem jednu propovedu, znam da je bila prevedena na srpski, ja sam je gledao u onim kucanoj formi, zove se neoprostivi greh. Teo sam to da vidim, da pročitam još jednom sam za sebe. Nema je na Habu, nema je u mojoj arhivi propovedi, ali znam da sam je nekada imao, onda sam je pročitao na englesku. Šta brat Braham kaže da je neoprostivi greh? On ide u Hebrejima, 6. glavu, i govori o tome da ako je neko čuo istinu i odbio da hoda, da mu to neće biti oprošteno na Božjem večnom sudu. Evo, ja to sad ostavljam svakome od vas na savesti i svima vama koji znate engleski mnogo bolje nego ja, nađite to, unpardonable sin, neoprostivi greh. I čitajte i recite mi kako posle te propovedi možete da stavite ludu devicu među nebesa. Ja bih volao, stvarno bih volao. Volao bih da mi to neko kaže. U ovoj istoj knjizi, 7 crkvenih doba, mislim, ajde sad samo da pričamo ne o našim željama i našim željama da nešto bude. Jako puno tih teorija, luda devica se nalazi u poruci, jako puno tih teorija dolazi od toga što mi želimo da svi budu u nebu. Većina ljudi koji su čuli ovu poruku će biti poslušni ovoj poruci i ići će uznesenje. Čujte, ali brat Braham kaže, ako neko sedi na službu, evo vi prevodioci gledajte, neko sledi na službu, sedi, evo sedi, lista, čita, uzima belešu, propovedi govori o krštenju ime Isusa Hrista. Pola sata priča, 3 mjeseca ponavlja, to nema 3 Boga na nebu. Nema 3 Boga. Sveti Duh je Otac Isusa Hrista. Isus Hrist je drugi Adam, bio je šator u kome se nastanio Bog. Kada je Bog pomazao Isusa Hrista iz Nazareta, Bog i čovjek su se sreli, ujedinili su se i postoji samo jedan Bog i samo jedno krštenje. I kaže brat Braham, vama je to obrazloženo, vama je to propovedano. Vi znate da je to tako. Potvrđeni Boži sluga je govorio vama da je to tako i vi nećete to da uradite. Na zemlji vam to neće biti neoprostivo. Jer dok ste na zemlji, dok dišete, vi imate šansu da ispravite sve stvari. Ali, kaže, ne dao Bog da odete na onaj svet i da dođete pred Boži beli presto sud. Šta ćete reći Bogu? Zašto niste? Zašto ne? Znači, zašto to niste uradili? Znali ste da treba. I kako to može? Doći će neko koji će reći, i Bog će ga pitati, zašto nisi kršten u ime Isusa Hrista? Nikada brat Braham nije došao u moju zemlju. Znate, Srbiji će biti na... Srbima će na nebu biti u sudu i Hrvatima i Balkancima. Mnogo lakše nego Švajcarci. Znate zašto? Tamo je bio vatreni stup. Brat Braham je bio tamo. Ovdje mu nisu dali da dođe. I nije isto. Brat Braham je bio na putu za Indiju, bio u Saudijskom Arabiji, njihov kralj, nema pojma kako se zvao, nebitno je. Vidite kakvi su vladari sveta, kakvi su, koristim teške reči, ali kakvi su licemi. Fakt ili fakt, tako nešto. Večerao je sa prorokom. Da li mu je dao da održi? Koliko je bilo bolesnih ljudi u njegovoj zemlji? Da li mu je dao da održi molitvu za bolesne? Ne. Ne, nikad. Zato što bi prorok rekao, ko će od vas prihvatiti Isusa Hrista ako vidi kako ovaj slepac ima svoj vid? Ne, ne, samo ti idi za Indiju. A ovdje, budi sam, večera je sam. A možeš li pomoliti za nekoga iz moje porodice, tvom Bogu? Nije problem. Ali narod kojim ja vladam, to je bilo slično kao u vreme Bileama, Valama proroka, kada je Valah iznajmio Valama da prokune Izrael. Nemoj da dolazi to probuđenje. Oni više neće meni verovati, verovat će Mojsiju kad vide silu živoga Boga među sobom. Oni će se okrenuti ka Mojsiju i otići od mene. Tako i ovaj kralj rekao, večeraj sa mnom, možda se moli za moju ženu ili nekoga njegovog, i onda ide u Indiju, samo idi. Ovde nećeš držati, mi smo muslimani. I u Indiji je Bog uradio ono što je uradio. I kada razmišljate o tim stvarima, jednog dana će Bog pitati i toga kralja na sudu, pa dobro, što nisi dao da se moj prorok moli za bolestnom Saudijskoj Arabiji? Je li moguće da ih nije bilo? Nije bilo bolesnih od raka, nije bilo hromih, nije bilo srčanih bolesnika, nije bilo nikoga kome je Bog bio potreban, niti nisi dao. I neće biti, bit će lakše biti Arapin na sudu nego biti Indijac. Jer u Indiji je bilo pola miliona ljudi koji su vidjeli manifestovano od Hrista. U Saudijskoj Arabiji nije. I u Švajcarskoj. Znate što je u Švajcarskoj Bog radio? Znate što je u Švajcarskoj Bog uradio? Ne znam koliko je tamo bilo propovednika koji su rekli bratu Brahamu iz svih tih crkava tamo, ne, čak i nebitne su. Skroz su im imena tih crkava, su skroz nebitne. Ali rekli su bratu Brahamu, možeš li ti nama dokazati da to nije vraćanje? On je bio šokiran. Braćo, takva vam takva ideja, kako vraćanje se može obraćati, kako vraćanje može obraćati ljude Isusu Hristu? Pa brate Brahame, jer bi taj vatreni stup mogao biti slikan sad ovdje na našem doručku? Pa bi, verovatno da. Pa onda su toliko izvoljevali, ili brate Brahame, može li on se pojaviti tamo, jer blic neće uhvatiti to šta ja znam, ako tamo bude svetla ili... Ali, otprilike ovako, može li stati na ovome mjestu da bude dovoljno svetla, da sve bude idealno? I zato što je Bog rekao, staću tu, evo tu ću stati, tu me slikaj. Razumijete, Bog je to tačno uradio, evo ovdje ću stati, slikaj. Ovdje stoji, nećeš tamo, nema svetla, nećeš po prozorom da stoji, ne boj se, evo ovdje ću, evo me, jer ti tu odgovara, slikaj tu. Pa to su vidjeli. I jednog dana će na sud, neće u istoj poziciji biti oni koji su vidjeli, čuli i znali, od onih kojima nije bilo dato ni da čuju, ni da vide, ni da znaju. Neće biti. Znači, to je sam Isus rekao, lakše će Sodomi biti u dan suda nego Kafarnaum. Lakše će Sodomljanima, jer da su u Sodomi bila učinjena ta čuda koju su u Kafarnaumu bila učinjena, odavno bi se oni pokajali. Zamislite, to je reč Gospodnje. Zvuči nevjerovatno. Pazite, jer nikad niko sa pravom nije rekao o Sodomi i Sodomljanima nijednu lepu reč sa propovedalnicom. I ne treba reći. Ali zvuči nevjerovatno, ali mi to moramo uzeti, jer to su reči samoga Isusa Hrista, da su, nisu. Pazite, nikakvi znaci, nikakva čuda nisu prikazani Sodomcima. Ali da su. Njihovi bolesni ozdravljali kao u tebi Kafarnaum. Da su njihovi mrtvi ustajali iz grobova kao u tebi Kafarnaume što jesu. Odavno bi se pokajali u kostresti i pepelu, da je to bilo učinjeno. I zato vam kažem, vidite, nevjerovatna izjava, zato ste razmišljali o tome, zato vam kažem, lakše će Sodomljaninu biti u dan suda, zato što ništa nije znao o Bogu i ništa nije video Boga manifestovanog u telu. Lakše će mu biti u dan suda nego tebi, Kafarnaum. I sada da se vratimo onom o čemu govorim. O ludoj tebi će, vidite, imati znanje je privilegija. Znanje o istini. Kažem, malo izgubio sam sad ideje. Izvinite samo da ja nađem. Evo tu je. Krenuli su se listi. Imati znanje o istini je privilegija. Vi ste željeli da čujete istinu i ona je nepovratno vaša. I svim ljudima ovoga sveta do kojih su došli crkvena doba, pečati Danielovih 77, te tri propovedi o Danielovih 77, otkrivenje 4. glava, otkrivenje 5. glava, mnoge propovedi brata Brahama.
Vi ste čuli istinu. I ona je nepovratno vaša. Nepovratno. I nemino. I ne možete nikada da se izgovarate bilo gde, bilo kada i bilo kome, čak ni Bogu na sudu, da niste znali. I si znao da treba da se krstiš u ime Isusa Hrista. Da, jesam. Jesi uradio? Jesam. Hvala Bogu. Jesi znao da treba da primiš Svetoga Duha? Jesi ga primio? Jesi.
Amen.
Ali ako nisi, ako nisi, šta ćeš reći tako? Šta reći? Ako si dodavao nešto ovoj reči, tipa pečati nisu otvoreni. Što si to radio? Čekaj, jesi čitao Otkrivenje 10? Jel prorok govorio da je anđel došao sa otvorenom knjigom? Pa što pričaš okolo da pečati nisu otvoreni? Pa šta će te reći tad na tom mjestu? Jesam ja rekao da onaj ko doda ili ko oduzme iz knjige ovog proroštva da će njegovo ime biti oduzeto i izbrisano iz Jaknetove knjige života? Jesam rekao? Jel piše? Piše. Jel bili braka moj prorok govorio to? Jeste. Pa što si dodavao? Što si dodavao tome? Što pričaš okolo da je vakcinacija i čipovanje živih zveri? Jer to piše u ovoj knjizi? Jer to ikada napisano u ovoj knjizi? Nije. Pa što ti to pričaš?
Amen.
Što ti onda to pričaš? U redu. Jesi znao da to ne treba da se radi? Jel ti neko objasnio? Jeste. Jel brat Abraham rekao da se to ne radi? Jeste. Jel rekao propovednicima ovoga vremena da je jako važno propovedati samo ono što je glasnik već rekao?
Amen.
A dodavao si i oduzimao. Pa što si to radio? Jesi znao da to ne treba? Jesam. Pa što to radiš? Obrazloži. Vidite, znanje je privilegij, ali sa sobom nosi odgovornost poslušnosti.
Amen.
Uradi ono što reč kaže.
Amen.
57. godine William Braham je rekao bratu Coxu, odlučio sam, brate Cox, u svome srcu da propovedam protiv greha. To niko nije hteo da uradi. Ali on je bio Ilija prorok, pomazan Ilijinim duhom i on je morao. On je morao da kaže sestrama u crkvama, vi ne treba da šminkate svoje usne, vi treba da pustite svoju kosu da raste, vi treba da se ponašate moralno, vi ne treba da sedite kući i gledate Ti voliš suzi seriju iz Hollywooda dok je molitveni sastanak u crkvi. On je to rekao jer je to morao da kaže. I slušajte, ova poruka ima svoje moralne standarde, baš kao jer vi ako pratite Isusa Hrista i njegovu službu. On je izašao, popeo se na goru i bio je strog, jako strog. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je jako strogo, jako zahtevno. Ali onda je svojom žrtvom dao ljudima novo srce. Srce koje je nanovo rođeno i srce koje je verno. I svrha umiranja Isusa Hrista bila je da ljudima da novo srce. Izvući ću iz tebe, kako izvodit ću iz tebe kameno srce. I dati ti srce koje je po njegovom ukusu, dati mu srce koje je savitljivo u Božoj ruci, dati mu srce koje ljubi Boga. Isus je umro zato da bi vama dao novo srce, njegov savez u njegovoj krvi, načinjen je zbog toga. E, moj prorok rekao da moraš biti na novorođen. Je li rekao to? Jeste, onda moraš. Ja sam otvorio put. Položi sebe na oltar, rekao je brat Abraham, uradite tačno to. I Bog će vas blagosloviti. Sada, vidite, pazite, ovo brat Abraham kaže, sada mi možemo da se s tim slažemo ili ne slažemo, možemo to da nam se sviđa ili ne, ali to prorok kaže. Ako je ovo red Božija, što ona zaista jeste, ona mora biti poslušana. Neizvršenje poslušnosti bi donelo sud. To je tačno tako. Pazite, postoji cena neposlušnosti Božoj reči. Žena hoće da naučava u crkvi, postoji cena to. Žena hoće da vodi muža, postoji cena to. Žena hoće da propovijeda evanđelje, postoji cena koja se plaća zbog toga. Cena je sud. Bog može samo suditi pravedno ljudima koji su znali da je nešto ispravno, a nešto pogrešno. I vidite, ovo može zvučati malo grubo, ovo može zvučati opominjuće, ja bih volao da zvuči opominjuće. Znači, nama je data istina kao što je njima u sadu data. Ali da li će nam ona služiti samo kao podloga za beskrajno teoretisanje ili za život u Hristu Isusu? Brat Rakam kaže, ima propoveda poruku Pavle zatočenik Isusa Hrista i tamo je dao jednu neverovatnu jaku izjavu. I onda kaže, ako sudite sami o svom duhovnom stanju, nikada nemojte suditi na osnovu znanja o reči koje imate. I nikada nemojte suditi o svome duhovnom stanju na osnovu sile koju možete prikazati. Sudite sami o svom duhovnom stanju na osnovu života koji živi.
Amen, amen, amen.
Ja vam mogu dati i moje lično svjedočanstvo. Znači ja sam, kada sam ušao, postao hrišćanin denominacijskog tipa, ja sam hodao ulicama Novog Sada sve dok nisam dobio dar jezik. Ali kasnije taj dar jezika me nije zadovoljavao, ja sam dobio više, želeo više. Želeo sam više od Boga. I u mome životu ja verujem da imam dosta znanja o Božjoj reči. Verujem da mi je Bog dao otkrivenje o Božjoj reči. Verujem i znam te najvažnije stvari koje se moraju znati. Znam da je Bog jedan, znam što je ispravno krštenje, znam da postoji 7 glasnika za 7 crkava, znam da su pečati otvoreni, znam da je Malahija 4 ispunjena u mojoj generaciji, znam da je otkrivenje 10 ispunjena u mojoj generaciji. Znate, ja dosta znam. Vidio sam. Ali na osnovu onoga što znam, ne mogu suditi o tome koliko sam blizu ili daleko od Boga, jer ostaje činjenica, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ako je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena, ako znam i sva znanja, a ljubavi ne, ništa se. I znate, kada govorimo o sili, ja nemam silu da činim čudo. Iskreno, kada stvarno iskreno se u molitvi približim Bogu, ja sam zahvalan za to. A znate zašto? Zato što bi se ja hvalio time na sabat. Zato što bi ljudi od mene pravili velikog čoveka i zato što bih ja sam u svojim očima porastao. I to je razlog zašto je isceliteljska sila na distanci od ove nevesti. Zato što svako detinjasto hoće da se pravi važan da ima to. I dok mi svi zajedno ne prekoračimo na tu obalu da kažemo slava Bogu, on je u našoj sredini. Ko je izlečio? Ko će izlečiti Tamarinog oca? Da li Dragomir, da li Milan, da li Rajka, Ljilja, Branka, ko? Niko, Bog! Ako ćemo mu mi svi zajedno verovati. Razumete, ako i onda, kada se sve to desi, se duboko nadam da hoće, i zbog nje, i zbog braja, i zbog tog čoveka, onda ćemo mi svi zajedno, svaki u svojoj zemlji, svaki na svome jeziku, kleknuti dole i reći slava Bogu.
Amen.
Ti si Bog koji izlečio sve naše bolesti. A onda što se tiče sile, ja tu silu dan izlečenja nema. Nemam ni silu da činim čudesa. Ali ima jedna stvar koju imam i koju nikada ne bih ni propovedao da je nema. A to je da kažem puno puta, i to nije nešto što se desi jednom u 100 godina, nego to je nešto što se konstantno. Znate, kada imate nešto od Boga, to nije nešto što sad imate, pa onda 10 godina to ponovo, pa ponovo, znači, ali recimo da bi to nazvao tako, ta vrsta dara koja kaže ljudima u pravo vrijeme prave stvari. I puno ljudi mi kažu na službi, znači, ti si odgovorio na pitanja koja su bila u mome srcu, ja ti ništa nisam rekao ili rekla. I to se dešava. Ja bih to nazvao umetnošću propovedanja. Ja šta propovedim danas? Sad uzmite tu celu petostruku službu. Pastori, učitelji, evanđelisti, svi oni. Oni ne smiju, bukvalno ne smiju reći ništa što prorok nije rekao. Jer ako kažu nešto drugo, oni su lažni. Ako ja učim nešto što prorok nije rekao, ja sam lažni učitelj. Znate? Ali u čemu je onda tajna propovedanja? Šta će onda... Dakle, vidite, da je to, da to ta služba da ne treba, petostruka služba, onda bi zaista mogli reći, pa evo, Ovako smo sigurni da nećemo pogrešiti, daj da pustimo Aladinov glas kako prevodi Vrahama, da slušamo kasete, pa ok, znamo da nećemo. I znamo da nećemo biti prevareni, ili ako nekome verujemo, verujemo proroku.
Amen.
Znači, ali mi bi činili pogrešnu stvar, jer je Bog postavio pastore, evanđeliste, učitelje Hrista u ljudima sa tim službom. Pa u čemu je misterija petostruke službe? Pa jedino u tome da kažete ljudima prave stvari u pravo vreme. Ništa drugo. Znači, ako čovjek ima problema sa tim da vuče neki, ima grižu savjesti zbog nečega što je uradio u mladim danima, što vi treba da uradite? Pa treba da propovedate, ne u uznesenju, nego u opravdanju verom. Njemu to treba da čuje sad. Znači, ako je neko bolestan, treba da čuje o izlečenju. Ako ne može, neko ne može da bude pobednik, moraš mu propovedati kako je Isus Hristos pobednik. U ovim danima ima jako puno ljudi koji se naprežu da budu bolji hrišćani, moraš propovedati da kad si slab, onda si jak.
Amen.
Ali da imam sve to i to znanje, i eto, taj mali dar, da govorim prave stvari u pravo vreme, da imam sve to, a da moj život je prekriven velom svetskih stvari. Da me neko vidi u kafani da pije, da se napije, da se svađa, da se ljuti, da se tuče, da idem tajno u denominaciju. Vidite, moje ponašanje bi samo meni dokazalo da to nije to. Ja imam znanje o ovoj reči, ja sam u reči. I zato ja kažem ljudima, evo, završit ćemo. Znači, nećemo još dugo, završit ćemo uskoro ovu službu. Znači, zato kažem svim ljudima, hajde da ne budemo kao Izraelci koji su obigravali oko obećane zemlje. 40 godina. Ta razdaljina od Egipta do Palestine bi se mogla kolima danas preći za nekoliko sati. Istinski, znači to je kao Milan ili Rajka da sedem sa njima u kola i da odemo u Urnjačku banju. Eto, to je ta distanca od Egipta do ove sedme zemlje. Nekoliko sati. I oni su 40 godina se vrtili u krug oko toga. Pa hajde da ne obigravamo više oko Hrista. Hajde da ne pričamo o Hristu. Hajde da dozvolimo da Hrist živi u nama. Hajde da napravimo taj iskorak u veri. I da kažemo, ja verujem da Hrist, Sin Boga živoga, sada živi u meni. Duh koji je bio u Hristu sada se nalazi u meni. I on će moje smrtno telo promeniti u danu uznesenja da bude jednako njegovoj božanskoj slavi. Hajde da to uradim. Kada budem ljudima pričao o Bogu, neću pričati ja, nego će Sveti Duh govoriti o Bogu. Hajde da prestanemo da se trudim. Hajde da kažemo ovako, Gospode, trudio sam se godinama da budem bolji hrišćanin, da imam više mira, da imam više radosti, da imam više ljubavi. Ja nisam uspeo ništa da uradim da bi promenio sebe i zaključio sam posle svih ovih godina, ja to ne mogu uraditi, ali danas i ovde. Ja ti kažem. Svojim ustama ti kažem. Vrlo jednostavno, ali vrlo jasno. Ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u moje srce. I moje srce gori zato što te volim. I tajna vere, molitve vere, slušao sam Čeda Lamba pre neki dan, govorio je, zadnja nevidljiva bitka.
Tako je, amen.
A jako dobra propoved. Ali znate šta je tajna vere? Znači, Čed Lamb kaže, vi kažete da je ovo telo realno, ali ono nije, ono je senka.
Tako je.
Ova zemlja je senka nebeskih stvari. Mi ćemo svi reći da je Jerusalim realan grad koji postoji u Izraelu danas. Ali u istinski on je samo senka nebeskoga Jerusalima koji je na nebu. A sada vera, verovanje je, ispovedanje stvari koje reč kaže da su istina, kada nemate dokaze to da.
Amen.
I nemojte biti zbunjeni oko toga.
Amen.
Kada ja kažem. Znači, ako imate nemir, vi morate reći da imate mir. Vi morate reći suprotno od onoga što je u vama, kao što bolesnik. Kada hoće da bude isceljen verom, mora da kaže Isus Hrist me izlečio njegovim ranama, ja sam izlečen, on je moj iscelitelj, on je umro na Golgoti, iako on kaže da sam ja izlečen. To je isto. Šta rengen kaže nije važno. Šta Bog moga tela kaže nije važno. Šta moje osjećanja kažu nije važno, važno je ono što reč kaže. I ispovedanje reči je suprotno. Vi ne ispovedate da imate mir zato što ga imate, nego da bi ga dobili. Ali nećete ga dobiti. Znači, imate pun nemir, a puni ste nemira, puni ste gorčine, puni ste ovoga ili onoga. Vučete kroz ceo svoj život. Ne možete da imate mir, ne možete da imate radost, ne možete da imate pobedu. Znate, ako niste radosni ljudi, nešto sa vašim iskustvom nije u redu.
Amen.
Jer Biblija kaže, Abraham je rekao, hrišćanin je čovjek koji se raduje. I kako vi ulazite u to? Tako što kažete da je reč u pravu, ne vaša osjećaja. I onda ako dođete i kažete, ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. Šta više, Hriste, ti si moj mir.
Amen.
I ti sada živiš u meni. Možda nećete osjetiti u trenutku, ali šta će se desiti? Veliki, veliki mač koji je pao u proročke ruke, u Sabino kanjon, će se spustiti tačno u vašu dušu i odrezati vaše nemire od vas i dati vam ono što kažete da ima. Nemojte zaboraviti to da je mač velikoga kralja došao u prorokove ruke u Sabinu kanjonu i Bog mu je rekao, nemoj se bojati, ovo je treći potez. I kada taj mač se spusti, on odreže, kada vi kažete njegovim ranama ja sam izlečen, on dođe u vaše telo i odreže rak. Ako ga ima. Žena je imala na bini brata Brakan, kad se molio za nju, 21 kg težak rak. Znači šta je? Tužak. Rak težak 21 kg, ispljunulo ga, ostalo. Bog je to sklonio, odrezao. Pa ko je to? Kakva je hirurgija to mogla odrezati? Ali ko je to odrezao? Taj kraljevski mač koji se spustio kada je ona rekla da mu veruje, odrezao je to od nje i načinio je. Taj mač će odrezati sve vaše nemire, sve vaša nezadovoljstva, sve vaša osjećanja krivice. Taj mač će se spustiti kada kažete reč koju on već rekao.
Amen.
Da vi ne govorite zato što imate, vi govorite da bi dobili.
Amen.
I to je tako što Abraham rekao. Ponovo vam kažem, uzmite prihvatanje Božijeg dara, propovjed, preslušajte to i nemojte onda reći, brat Dragomir je to rekao. Brat Dragomir ništa neće reći što prorok nije rekao. I brat Dragomir vam priča ono što je zadnjih 10 dana slušao da je prorok govorio. I to je to. I čita, evo i čita. I onda kako se to završilo? Kaže, doći ću kao lopov. Antički sad je bio konstantno mrcvare napadima od bandita koji su nasrtali sa planina i pljačkali ljudi. Oni su veoma dobro znali šta znači kada duh govori da je dolazak gospodnji kao lopov. Kao dolazak lopova. Budnost i spremnost je jedino biti dovoljni da se bude spreman za njegov dolazak. Dakle, mi znamo da je ova poruka lažnoj lozijeci. Dolazak gospodnji biti kao što je bilo u danima Noja. Osporo spašteni su bili veoma svesni dolazeći potoba, a budući svesni su bili pripremljeni i spasni. Ali bezbožni svet je bio uništen. Iako su svakodnevno bili u kontaktu sa pravednicima, slušajte ovo sad, nevjerovatno. Nevjerovatna izjava. Iako su svakodnevno, pazite, dan za dan. Mi ovo kad čitamo, to su sažeta doba. Ali to ljudski životi, hiljade ljudskih života, milioni ljudskih života su uživali u ovom dobu. Sad bezbožni ljudi su dan za dan slušali isto. Iako su svakodnevno bili u kontaktu sa pravednima, slušajući istinu, oni su je odstranili dok nije postalo suviše kasno. Svakodnevno. Ovi potpuno telesni ljudi u antičkom periodu tipiziraju danas nominalne hrišćane, čiji životi su bili puni zemaljskih stvari i u njima uživaju takvom merom da nemaju želju za duhovni. Uopšte toga nisu svesni i nisu pripremljeni za njegov dolazak. I ovdje ćemo završiti, jer ovi su telesni ljudi, oni nemaju želju za duhovni stvari. Iako svakodnevno slušaju se. Znate koja je zadnja želja koju Bog stavi u moje srce? Ja sam zahvalan što ne moram tako rano da radim pa da idem na posao u 6 sati. Ali je brat Rakam rekao da će uznesenje doći između 6 i 9. Ujutru. I rekao je da će doći u proleće. Pa zašto ovo proleće, koje dobro ne dolazi još, ali to je za par mjeseci. Zašto ovo proleće, ako sam već slobodan, između 6 i 9 sati ujutru, ne bih proveo sa Biblijom i u molitvi?
Amen.
Ko mi brani?
Amen.
Šta me sputava, šta me sadržava? Zar moram da prespavam ta 3 sata? Zar mora anđeo doći da me budi za uznesenje? Zar ne bi bilo zaista dražesno da me Gospod nađe u molitvi?
Amen.
I u čitanju i studiranju? Zaista. I uzmite. Prosto uzmite ovu reč. Delujte po
njoj. Amen.
Ja znam da vi to radite. I znam da će taj mač doći u vašu dušu i odrezati sve ono što vi želite da bude odrezano.
Amen.
Sve ono čime ste nezadovoljni. Sve ono što bi želeli da ima, taj moćni mač će doći, ajde da verujem, što ne bi verovali, što se ne bi nadali, doći u pluća Tamarinog oca i odrezati rak. Ajde da verujemo, mi smo vernici.
Amen, amen.
I sve je moguće.
Amen.
Malo smo odužili, to je Bog blagoslovio, ja ću se pomoliti da kraju što uzeti. Dragi Isuse, evo nas. Evo nas ovdje danas, ovoga jutra. Ja sam rekao ono što mi je u srcu. Bože, i sada te reči su izgovorene i predate su. I neka idu u sili i snazi Svetoga Duha da urade ono za čega su poslali. Bože, ti si me naučio i sve više me učiš o tome. Jedan propovednik ne može ništa drugo da uradi. Njegova odgovornost je jedino da dođe pod pomazanje i da se skloni da bi ti mogao govoriti. A onda, Oče, ti si rekao, idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, a ovi znaci će biti onima koji veruju. A neka najveći znak bude taj Sveti Duh koji se spuštao u srca ljudi i daje im želju da više služi Bogu. Tako, Oče nebeski, neka svako ko ovo čuje ima želju, neka njegova želja da služi Bogu ojača, neka njegova želja za uznesenje postane sve veća i veća, neka njegova vera za njegove bližnje postane sve veća i veća. Daruj to, Gospode Isuse Hriste. Moja molitva, i ne samo da je moja molitva ovoga jutra, to je i moja vera. Blagoslovi nas sve zajedno, Oče, u ime Isusa Hriste.
Amen.